Intervju.
Tokratna gostja oddaje Intervju doktorica Mojca Zvezdana Drnovšek, psihiatrinja in redna profesorica na Medicinski fakulteti v Ljubljani, pravi, da se bomo na našo spremenjeno vsakdanjo realnost, na stalno negotovost in tudi na povečane občutke nelagodja, ki jih je prinesla epidemija koronavirusa, slej ko prej navadili. Kar nas v Sloveniji še čaka, pa je epidemija izgorelosti, opozarja. In dodaja, da so pozitivne spremembe za boljšo kakovost naših življenj možne in da pomoč za ljudi v duševni stiski obstaja. Doktorico Mojco Zvezdano Drnovšek je pred mikrofon povabila Martina Črne.
Doktorica Mojca Zvezdana Drnovšek, dobar dan.
Dobar dan.
Ko sva se nazadnje pogovarjali, to je bilo v obdobju vrhunca epidemije koronavirusa, ste dejali, da je ves svet v akutnem stresu. Kako ocenjujete situacijo danes? Še pred tednom dni smo bili skoraj vsi doma, zdaj pa ljudje na videz povsem brezskrbno posedajo po lokalih in se ponovno družijo. Nekateri sicer še vedno v nizkem štartu čakajo na novo katastrofo, spet drugi živijo, kakor da se vmes nič ni zgodilo. Najbrž se različno odzivamo na stres in spremembe.
Ja, mi smo seveda še vedno v stresu, ne? Ker vsaka sprememba, tudi če gre na dobro, je stresna, ker pač zahteva določeno stopnjo prilagajanja. In seveda nekateri ljudje so se oddahnali, nekatere je pa zagrabil še večji strah, ker kaj pa bo tole sploh učinkovito, kaj se bo zgodilo. Recimo, jaz sem bila v trgovini v soboto, pa potem danes sem bila že na pošti in moram reči, da v času tete najhujših ukrepov omejevanja druženja so bili ljudje bolj potrpežljivi, zdaj pa pravzaprav kar hitro zgubljajo živce, kar pomeni, da pravzaprav smo v stresu, samo razlogi za stres so zdaj drugačni.
Zaradi negotovih razmer, kot ste omenili, pa še vedno prisotnega strahu pred boleznijo pa in tudi zapovedane socialne distance in mnogih drugih individualnih stisk, se v ljudeh porajajo občutki, ki jih v času pred koronavirusom morda sploh niso poznali. Ali ocenjujete, da je zdaj duševnih stisk več, kot jih je bilo pred tem?
Poglejte, odvisno katerih pač težav v duševnem zdravju, ne, ker namreč mi imamo bolj ali manj stalno razširjenost določenih motenj, je pa zagotovo ta trenutek veliko več pač teh stresnih motenj pa prilagoditvenih motenj, ker pač je situacija taka, da se moramo vsi v resnici prilagajati in čas sproščanja ukrepov bo prinesel seveda prilagajanje, pa novo sproščanje, pa novo prilagajanje, pa morda celo kakšen korak nazaj, pa spet prilagajanje. Tako da oddahnili si bomo šele potem, ko bo enkrat tale zgodba z koronavirusom zaključena. Ne bo pa čist zaključena še tako mal, ker mi še nimamo vseh odgovorov, tudi nimamo še vseh rešitev. Je pa res, da vsak dan manj zvemo nekaj novega. Sam to še zmeri ni na stopni tega, da bi lahko imeli pravzaprav rešitve. Meni se zdi zelo pomembno spremljati, kaj se tudi v drugih državah dogaja. Ne samo s tem, koliko je recimo okuženih, mrtvih, obolelih in tako naprej, ampak tudi v tem smislu, da vidimo, kako se pa druge države, pravzaprav pa prebivalci drugih okoli soočajo in mi vidimo dejansko, da pravzaprav nikjer ni lahko, ne. In spet bom rekla, lejte, rutina, 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 pač zdaj je ta rutina malo drugačna in vanjo se v bistvu lahko zatečemo in nam bo lažje. Je pa seveda pomembno upoštevati vse varovalne ukrepe, ker brez tega bomo pa spet na začetku.
Mnogi strokovnjaki opozarjajo, da bomo zgodovino delili na tisto pred in tisto po pandemiji koronavirusa. Veliko se je spremenilo. Negotovost bo še nekaj časa stalnica našega vsakdana, kot ste poudarili. Spremenilo se je vedenje ljudi, spremenili so se odnosi, morda tudi vrednote in prioritete?
Ja, torej vsaka kriza je priložnost v resnici in sej mi se bomo adaptirali tudi na to, da se stalno nekaj spreminja. Sej človek, a veste, ima zelo visoko sposobnost prilagajanja in prej slej se bomo adaptirali tudi na to, da je stalno nekaj novega in tako naprej. Seveda je pa za zmeraj izginil tisto občutek varnosti, a veste, ko si bil prepričan, da enostavno se ti ne more nič zgoditi, ker pač živimo v relativno varnem okolju, kjer imamo določen standard in tako naprej. Ne? Stvari pa niso čist tako enostavne. Namreč v tem globaliziranem svetu, kjer ogromno ljudi ne, pravzaprav potuje sem in tja in obkrožijo celo zemljo, v enem zelo kratkem času, veste, tako je bilo samo vprašanje časa, da se nam enkrat pa nekaj tazga zgodi. Tako da zagotovo bomo mi imeli neke prilagoditve oziroma neke varnostne zadržke pri ne samo pri potovanjih, tudi pri drugih stvareh, ki so vezani na globalizacijo. Mislim, zagotovo bo globalizacija še vedno potekala samo ne na isti način kot zdaj. Ampak, veste, na te stvari vam bo bolje odgovoril kakšen drug strokovnjak, ne toliko jaz kot psihiatrinja. Jaz vam samo lahko mirno povem, da pač ljudje se bodo naučili tudi tega, da se je potrebno prilagajati in pa tudi tega, da si pravzaprav sam odgovoren za svoje zdravje, kajti tvoje zdravje in zdravje tvojih bližnjih ni samo po sebi umevno, ampak je v bistvu ena zelo pomembna vrednota, ki jo pa ne smemo nikoli, veste, vzeti za samo po sebi umevno. Ne, to je stvar pač, dobro, seveda, tudi lahko pač slabe odločitve, posledica slabe odločitve, da se ti nekaj zgodi. Včasih se pa preprosto znajdeš na napačnem mestu, v napačnem času, pa se ti seveda potem tudi za zdravje kaj poruši. Vendar pa jaz mislim, da se ljudje zdaj bolj zavedajo, da pravzaprav morajo tudi sami poskrbeti za sebe in da pravzaprav denar ni vse. No. Jaz srčno upam, da bodo prevladale ene druge vrednote in da bomo mal bolj pazljivi tako do narave, kot do svojih bližnjih in pa ne nazadnje tudi do samega sebe. Namreč v končni fazi si potem sam in moraš poskrbeti zase.
Doktorica Mojca Zvezdana Dernovšek, prebrala sem, da bo trenutna družbena situacija žal še poglobila težave tistih, ki so morda že v preteklosti trpeli za različnimi anksioznimi motnjami. Menda imamo pri nas v populaciji kar precej ljudi s tovrstnimi težavami.
Ja, po oceni naj bi bilo tam približno 10% ljudi z anksioznimi motnjami, pa kakšnih recimo 5% ljudi z depresijo. Zdaj, moji pacijenti meni poročajo ravno nasprotno, ne, pravzaprav, da zdaj nekako lažje obvladujejo svojo tesnobo, ker so bili soočeni z realno nevarnostjo. Sem pa dobila tudi precej klicev ljudi, ki pa do zdaj niso imeli nobenih težav, pa so zdaj prav v tem času razvili panično motnjo ali pa recimo so se še malo bolj zavedali, da pravzaprav njihova tesnoba je pa vseeno pretirana, pa bodo zdaj seveda poiskali pomoč. Tako da jaz osebno mislim, da ne bo tega več, temveč bodo ljudje bolj pozorni in bodo morda celo bolje prepoznavali, kar pa seveda ni slabo. Namreč anksiozna motnja je v resnici naučena motnja. Mi se naučimo, česa se je treba bati in lahko se naučimo narobe. In potem se bomo bali stvari, ki v resnici niso nevarne in se bomo v bistvu spravljali v nevarnost tam, kjer bi se pa morali varovati. Tako da anksiozne motnje kot take, a veste, niso življenjsko nevarne motnje. Uničijo pa kakovost življenja, tako da zaradi recimo anksioznih motenj se zelo splača poiskati tudi strokovno pomoč in pa veste, da ne bi slučajno mislili, ni treba, da grejo ljudje ravno k psihiatru. Tudi izbrani splošni zdravniki so kar vešči, plus ljudje grejo lahko tudi izven zdravstvenega sistema, recimo k psihoterapevtu, pa bodo ravno tako pravzaprav našli načine, kako anksiozno motnjo premagati. Tako da, če zdaj recimo ljudje malo bolj prepoznavajo, kaj pa je mogoče vseeno bilo pretirano, pa bi zaradi tega nekaj radi storili, pa si izboljšali kakovost življenja, jaz bi to samo pozdravila.
Kaj pa naj oseba, ki doživlja tesnobo ali panični napad, stori, da si v neki trenutni akutni situaciji pomaga, da se umiri ali umiritev sploh pomaga? Torej, govorimo o osebah, ki se s tovrstnimi občutki srečujejo prvič.
Ja, torej, če govorimo zdaj recimo o paničnem napadu. A veste, panični napad je možno pravzaprav sprožati pri komorkoli, samo dovolj mora biti v nelagodju pa prestrašen. Vendar pa panični napad ni še panična motnja. Panična motnja je takrat, kad ima človek več paničnih napadov in kadar se začne novega napada bat. Misleč, da mu bo ta napad recimo ogrozil njegovo življenje, da bo vplival na njegovo vedenje, da bo zgubil nadzor nad svojim recimo duševnim zdravjem, ne? Ali kot rečejo, recimo, če prevedeva to v en tak vsakodnevni jezik, da bom umrl, da se mi bo zmešalo, da bom zgubil zdrav razum, ali pa ne bom več nadzoroval svojega vedenja. Torej, panična motnja je v bistvu ena od najpogostejših anksioznih motenj in ljudje ponavadi zaradi tega, ker se ustrašijo, da je nekaj narobe z njihovim telesnim zdravjem, najprej poiščejo pomoč pravzaprav na urgenci, kjer pa seveda po upravljenih preiskavah povejo, da z njimi ni nič narobe. Ne? In včasih so ljudje prav užaljeni, kako nič narobe, če sem se pa vendar tako slabo počutil, pa me je bilo tako zelo strah. In potem seveda prej slej ugotovijo, da gre za panično motnjo. Zdaj, ko se sam panični napad pojavi, takrat ne moramo umirjati se, ne? Takrat pač počakamo, da panični napad mine. Panični napad traja nekje med 15 do 20 minut in če se človek takrat usede, mirno diha, pije mrzlo vodo in čaka, da mine, bo tudi ta napad minil. Kar se pa umirjanja tiče, je pa potrebno to delati prej oziroma kot ali pa po paničnem napadu, namreč če mi dosežemo neko večjo stopnjo splošne umirjenosti, potem je manjša verjetnost, da se bo nov panični napad pojavil. In preprečevanje novega napada da človeku občutek, da panično motnjo ponovno nadzoruje, pa tudi to, da se usede in mirno počaka in prediha panični napad, spet daje človeku občutek, da pravzaprav panični napad nadzoruje in da je to pravzaprav nekaj, kar je samo izjemno neprijetno, ni pa popolnoma nič nevarno za njegovo zdravje. Tako da sama panična motnja ne bi smela biti pravzaprav za nikogar problem v resnici. Problem pri panični motnji se pojavi takrat, kadar se zraven pridruži še agorafobija, to je pa strah pred zapuščanjem varnih prostorov oziroma izogibanje okoliščinam, kjer bi do paničnega napada lahko prišlo. Namreč, bolj, ker se človek izogiba, večji je njegov strah. Namreč, mi dobesedno za izogibajočim vedenjem in za opuščanjem različnih dejavnosti negujemo in hranimo samo panično motnjo. Kar pomeni, ne, da kot pri vseh fobijah, tudi pri agorafobiji velja izpostavljanje in soočanje z točno tisto stvarjo, od katere nas je najbolj strah in s tem potem seveda svojim možganom omogočimo izkušnjo, da je seveda zadeva ekstremno neprijetna, vendar pa popolnoma nič nevarna, kar pomeni, da je bil naš strah pretiran. Zdaj, marsikdo se vpraša, a moram pa zdaj res nujno k psihiatru. Če ste že sami storili vse, kar veste in znate, pa še vedno ni bolje in vam tudi vaš izbrani splošni zdravnik ne pomaga in ni nič boljše, v takem primeru se splača res obiskati psihiatra. Zaradi tega, ker mi včasih v začetnih obdobjih zdravljenja panične motnje tudi uvedemo določena zdravila, zato da bi bilo človeku lahko malo lažje. Vendar pa sama zdravila ne bodo naredila kakšnega posebnega izboljšanja, če človek ne bo tudi sam kaj storil. Namreč zdravila niso dovolj, zdravila so samo pripomoček za tiste, ki imajo mogoče malo bolj izraženo panično motno. Pri fobijah je pa tako, ne, da pravzaprav za zdravili mi človeka samo podpremo, zato da gre lahko v soočanja. Nobena fobija se ne bo pozdravila brez soočanja. Se pravi, v vsakem primeru bo moral človek iti v tisto okoliščino, seveda lahko tudi postopno, najprej v imaginaciji, preko gledanja recimo kakšnih filmov, slik in potem pa tudi v realni situaciji, ker v nasprotnem primeru se njegovi možgani ne bodo uspeli naučiti, da je bil ta strah pretiran. Tako da ni nujno, da pač vsi za panično motnjo in agorafobijo obiščejo prav psihiatra. Ravno nasprotno, mi mislim, da dobimo kakšnih 10-15% ljudi s temi motnjami. Ali pa pridejo enkrat, dvakrat, pa potem že sami razumejo, kaj treba storiti in potem ne rabijo več psihiatrične pomoči.
Sicer obstajajo različne tehnike in orodja za obvladovanje tovrstnih anksioznih motenj, paničnih motenj. Kot ste že omenili, obstajajo zdravila, različna zdravila, pa tudi različni psihoterapevtski pristopi, terapije, veliko je različnih tehnik, tudi literature. Skratka, pomoč obstaja, ne?
Ja, pomoč obstaja. Zdaj pa katera je pa tista pomoč, ki jo človek ne uporabi, je pa pravilo samo eno, veste? Tisto, ki bo verjel. Namreč pri anksioznih motnjah je tako, da mora človek res verjeti Če ti nekdo reče, to je samo neprijetno, ni pa v bistvu nevarno. Ker če človek verjame to in to v bistvu ugradi v en svoj način odzivanja, potem bo tudi uspel te strahove premagati.
Nedavno ste za naš radio dejali, da sta strah in tesnoba duševna pojava, ki sta edina v resnici nalezljiva, da se strah prenaša in da so zdrave obrambe, humor, sublimacija in altruizem. Pa bi vas prosila, če lahko morda še enkrat razložite, kaj točno ste s tem mislili.
Ja, torej, mi se dejansko naučimo, česa se je potrebno bati in kaj je za nas nevarno. Recimo, če se otrok boji psa, potem se lahko boji psa ali zaradi lastne neugodne izkušnje ali pa zaradi tega, ker se za njega pomembna oseba, recimo mama, prav tako boji psa, kar pomeni, da se otrok nauči, česa se je treba bati preko modela, se pravi preko neke druge osebe. In mi dejansko se naučimo in reagiramo s strahom, tudi če vidimo, da je nekdo drug prestrašen. Dobesedno se naležemo strahu. In zato tudi obstajajo stampeda, recimo, ko pravzaprav nekdo zažene v množici paniko in potem začne množica panično bežati in tudi lahko poškoduje določene osebe, ki se tam znajdejo. Tako da mi moramo vedeti, da je strah v resnici ne nalezljiv, da je strah, tesnoba, sta v bistvu nalezljiva, zaradi tega, ker mi ne rabimo izključno svoje izkušnje za to, da bi se naučili, česa se je treba bati, nam zadostuje, da se v bistvu boji nekdo, za katerega mi smatramo, da ima prav, se pravi za nas pomembna oseba. Zakaj je to pomembno vedeti? Zato, ker moramo mi včasih ugotoviti, zakaj smo se naučili, da je neki recimo narobe ali pa strašljivo ali pa recimo nevarno. Ja, pa zakaj smo se morda tudi naučili narobe? Ja, mogoče smo pač prevzeli neko izkušnjo nekoga drugega, ni nujno, da smo sami imeli tako slabo izkušnjo. Zdaj, mi moramo vedeti, da sta strah in tesnoba v bistvu zelo močni čustvi, ki imata namen varovanja tako posameznika kot njegovih najbližjih in lastne vrste. Se pravi, to so pomembna čustva, to niso čustva, ki bi se jih mi morali, a veste, brant, pa ki bi jih mogli zatirati, pa zanikati in podobno. Mi se moramo vprašati, aha, zakaj se bojim, česa se bojim, a je ta strah upravičen, a je ta tesnoba zdaj upravičena, a me varuje, a me ščiti, ali me pravzaprav ovira. In če me varuje in ščiti, potem je dobra, je v redu in se jo splača negovati in se jo splača poslušati. Če nas pa ovira in nam dela težave in zaradi tega nimamo recimo lepega življenja ali pa zadovoljnega pa kvalitetnega življenja, pa pomeni, da smo prestopili čez tisto točko, ko lahko že rečemo, da gre za eno od anksioznih motenj. Anksiozne motenje smo pa rekli, da so ozdravljive in da je pravzaprav tu nekaj, zaradi česar se zelo, zelo splača tudi poiskati strokovno pomoč, če sami ne uspemo. Spomnili ste me še na te tri zdrave obrambe. Ti so pa v drugem kontekstu, namreč, ko se mi znajdemo v nekem nelagodnem položaju, kakršnemkoli, pa ni nujno, da spremlja nas tesnoba, lahko nas spremlja tudi nelagodje ali pa jeza ali pa nestrpnost ali pa skratka pač nekaj, kar nam ni v redu. Takrat seveda smo v svoji glavi popolnoma svobodni in smo lahko popolnoma, a veste, si lahko razmišljamo v svoji glavi in premlevamo razno razne scenarije, tudi kakšne take, ki mogoče niso ravno najboljši, recimo, če bi jih udejanili. Ko se pa mi lotimo nekega udejanjanja svojih idej, se pravi, ko se mi odločamo, kako bomo ravnali, takrat se pa zelo splača pravzaprav se zavedati, da obstajajo tri zdrave obrambe in to so humor, sublimacija pa altruizem. Zdaj, humor pomeni, da se smejemo, da se šalimo. Najbolj zdravo in sočutno je, če se smejemo sami sebi. Tudi, a veste, ne, nikogar ne bomo prezadeli. Čeprav po drugi strani moramo pa gledati, ne, če je recimo okrog nas zelo veliko prestrašenih ljudi, itak ne bodo imeli smisla za humor. Sublimacija je, da se zadržimo neprimernim odzivom. Recimo, da ne začnemo tult, čeprav smo slabe volje. Vse izmeri se ne da, veste, ampak pač, če se le da, pa pravzaprav dejansko se splača zadržati, zato ker nam je pa potem žal, veste, pa imamo lahko tudi občutke krivde ali pa recimo vidimo, da se nismo ravno najbolj pametno odzvali, pa se pa upravičimo in tako. No, altruizem pa je, da se mi kakšnih svojih nagibov odrečemo, pa jih potlačimo zaradi tega, ker pač niso v redu, veste, ker pač niso primerni. Pa raje se odločimo za neke dejavnosti, ki so koristne tudi drugim, seveda s tem, ko so koristne drugim, so tudi nam. Tako da mi dejansko se lotimo nekih, recimo, veden, ki so koristne, pa poskušamo komu pomagati, pa komu olajšamo življenje, pa koga razveselimo, pa koga pokličemo. Čeprav mogoče nam ni liha, veste, za družbo, ampak si rečemo, mogoče pa komu drugmu še manj, pa pač vse en pač pokličemo, pa naredimo kaj dobrega tudi za druge, ali pa če že ne za drugega človeka, pa mogoče za planet, pa za rastline, pa za hišne ljubljenčke, ali kakorkoli. In na ta način bo tudi nam lažje.
Doktorica Mojca Zvezdana Drnovšek, če pogledava še na širšo situacijo glede duševnega zdravja pri nas. Večina ljudi razume, kaj pomeni telesno zdravje, duševno zdravje pa velikokrat še vedno pomeni stigmo.
Ja, veste, tudi nekatere telesne bolezni so še vedno spremljane z visoko stigmo, čeprav recimo jaz vidim, da recimo pri epilepsiji, ki je bila zelo stigmatizirana, danes ni več recimo. Pa tudi recimo ljudje niso radi povedali, da so recimo zboleli za rakom, pa zdaj se pa znajo pohvaliti, jaz sem pa raka premagal. Tako da jaz računam, da bomo tudi na področju duševnega zdravja enkrat šli preko tega, pa se bodo ljudje tudi recimo znali pohvaliti, jaz sem pa premagal panično motnjo, jaz sem se pa uspešno ozdravil zasvojenosti, jaz pa dobro živim recimo z bipolarno motnjo. Recimo, jaz srčno upam, da bomo enkrat prišli do tega. No. Je pa seveda problem stigme, da je ta zelo široka. In da ljudje potem svoje težave skrivajo, prepozno iščejo pomoč in pa, veste, ta stigma se kar prenese potem tudi na člane družine, na partnerje, na otroke in tako naprej. In seveda ogromno stigme, ogromno razlogov za stigmo je v bistvu nerazumevanje. Mi se moramo dejansko vsi zavedati, veste, da vsak od nas lahko zboli in da si bomo v primeru seveda bolezni želeli, ne da nas ljudje po strani gledajo, temveč da bomo pač dobili, če že ne, podpore, vsaj neko določeno stopnjo razumevanja. In veste, duševno zdravje ni nekaj samo po sebi umevno. Včasih je tako, veste, ljudje rečejo, jaz pa tako zdravo živim, preprosto živim, meni se me ne more nič zgoditi. Ne, vsakmu od nas se lahko zgodi v bistvu. Mi pač moramo vedeti, ne, da duševno zdravje ni samo po sebi umevno, tako kot telesno zdravje ni samo po sebi umevno. Si ga je pa malo težje predstavljati, veste. Ljudje si lažje predstavljajo, aha, imam zlomljeno nogo, ne. Pač sem padel na ledu, bil sem neroden, napačno sem se ubil, padel sem, zdaj imam pa recimo mavc na nogi, ne. To je ljudem logično, ne. Mal manj je pa logično, ja, jaz sem pa depresivan, ja, mislim, od česa, se mi nič hudega ni. Ali pa obratno, recimo ljudje rečejo, recimo, jaz sem imel toliko težak življenja, nič čudenega, da sem depresivan. Veste, pa na en, na drug sklep nista pravilna. Depresija pač je, ne. Res imamo dejavnike tveganja, tako kot imamo dejavnike tveganja za zlom noge v tistem ledu, ampak vsi ne bodo, veste, padli, pa tudi tisti, ki jo padli, se ne bodo vsi polomili. Pa tudi tisti, ki se bodo polomili, zakaj bi jih zdaj recimo rekli, ja, kaj pa hodil na led, ne. Mi mu bomo pač ponudili mavc, ne, pa še kaj drugega, ne, za to, da se bo kost zacelila. Skratka, mi imamo tukaj en kup takih napačnih predstav in napačnih predpostavk, zakaj se zboli, kako se zboli, kaj se zgodi, če se zboli, kako zdravila pomagajo in tako naprej. Mislim, mi imamo tukaj dobesedno poplavo napačnih predstav in jaz mislim, da rabimo kar nekaj časa, da bodo ljudje razumeli pravzaprav, da je pač duševna motnja pač ena od stvari, ki se nam lahko v življenju zgodi in da pač jo moramo obravnavati. Veste, enako pragmatično, kot obravnavamo zlom noge. Mislim, tako. In seveda, če bomo mi enkrat pragmatično stali na tem, kaj je duševno zdravje, pa kaj so duševne motnje, potem seveda bomo imeli mi dosti, dosti manj problemov in ljudje bodo predvsem bistveno manj trpeli.
Vi si sicer zelo prizadevate, da bi ljudje imeli čim več informacij glede duševnega zdravja. Upeljali ste delavnice v zdravstvene domove, ogromno naredili v akademskem in pedagoškem smislu. Ne nazadnje, vedno si najdete čas tudi za nas medije in poudarjate, kako pomembna je pravzaprav pismenost ljudi, družbe glede duševnega zdravja. Kako daleč smo v Sloveniji glede te pismenosti?
Ja, to je poseben koncept, ki obravnava veščine posameznika, da se znajde, če se recimo sooči z nekim zdravstvenim problemom. Imamo poseben izraz pismenost, zdravstvena pismenost in pa potem še znotraj te zdravstvene pismenosti imamo tako imenovano pismenost za področje duševnega zdravja. Ja, zdaj pismenost je zelo različna, odvisno od okoli. Nekateri ljudje kar dosti vajo, zlasti, če so se sami oziroma v svojem ožjem družinskem krogu soočali s težavami, dejansko potem tudi iščajo informacije in tudi si naberajo cel kup izkušenj, lahko tudi slabe, lahko tudi dobre, za iskanjem pomoči in tako naprej. Je pa en problem, a veste, če bo človek recimo si zlomil nogo, pa bo potem recimo si jo zlomil še njegov recimo sosed, potem boste ona pa brez problema izmenjala informacije med sabo. Aha, recimo v tej bolnici so mi pa hitro pomagali, pa so bili prijazni, pa je bilo tako, veš, pa moraš iti sem, pa moraš iti tja, recimo, pa tlele je bila dobra fizioterapija in tako naprej. Medtem ko na področju duševnega zdravja pa razred tega, ker ljudje te težave tako skrivajo, ne prihaja do tega medsebojnega izmenjevanja izkušenj in medsebojnega tudi podpiranja. Zato smo mi v bistvu na programu OMRA poskušali ljudem čim bolj približati dejansko informacije, pa ne samo informacije, ampak tudi izkušnje drugih ljudi. In če recimo pogledate na spletni strani programa OMRA, boste videli, da imamo tudi tako imenovane osebne zgodbe, ki so jih dejansko ljudje sami prispevali s tem, da smo jih pač mi nekoliko redaktorsko pač prilagodili, pa predvsem anonimizirali, zato ker pač želimo, da tudi če ljudje izpovejo svojo izkušnjo, da ne bodo čist prepoznavni, ker je treba pač tukaj paziti, ne? Ker nam če redko kdo se je sposoben popolnoma razkriti in pač tudi povedati svojo izkušnjo, čeprav jaz zelo podpiram to vrstna razkritja, ker pravzaprav so zelo koristna tako za človeka samega, kot seveda tudi za vse ljudi, ki pač to spremljajo. In razvili smo pa seveda tudi različna spletna orodja, ravno zaradi tega, ker nekateri ljudje, a veste, si ne upajo niti na delavnico, niti na predavanje z tega področja, čeprav bi želeli, pa bi rabili te informacije, zato ker se bojijo, da jih bo tam kdo videl in bo s tem že sklepil, aha, nekaj je pri njih doma narobe ali pa z njim nekaj narobe. Tako da jaz zelo stojim na tem, da ljudje dobijo relevantno informacijo in da se jih opremi za iskanje pomoči. A veste, mi moramo dejansko zelo stati na tem, da ljudje dobijo informacijo. Je pa tako, ne? Mi seveda imamo v poplavi informacij pač možnost najti in tudi slišati marsikaj, vendar si jo ne bomo zapomnili te informacije, dokler ne bomo dejansko prisiljeni se z nečim soočiti. Tako da recimo, zato imam rada ta program OMRA, ker je pač to spletna stran, ki jo ves čas gradimo, pa ni edina, veste, da ne boste rekli, da samo reklamo za OMRO delam, ampak konkretno ta je taka, ki se stalno obnavlja. Zato, da če človek pač potrebuje te informacije, ma kam iti in tudi neke relevantne informacije dobiti, a veste, ker se informacije velika, veste, so tudi take, ki so manj preverjene, pa so tudi take, ki so mogoče zavajojoče ali pa so recimo take informacije, ki ljudi bolj zmedejo, kot pa da jih pomiri. Tako da jaz osebno stojim na tem, da mora človeku informacija dati neko usmeritev, da bo nekaj storil, če pa življenjske okoliščine to od njega zahtevajo.
Doktorica Mojca Zvezdana Drnovšek, duševno zdravje je bilo pri nas dolgo časa popolnoma nerazumljeno, tako na ravni odločevalcev, zakonodajalcev kot na laični ravni. Dolga leta smo tudi čakali na resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja. Pa me zanima, v kakšnem položaju je naprimer slovenska psihiatrija danes v primerjavi situacijo v tujini. Kaj bi lahko še spremenili na vašem področju delovanja?
Ja, področje duševnega zdravja spremlja tudi tako imenovana sistemska stigma. To pa pomeni, da tudi odločevalci, pa tudi v končni fazi strokovnjaki z področja zdravja, nekako zanemarjajo področje duševnega zdravja in pa zdravljenje pa rehabilitacijo oseb, ki imajo duševne motnje. In v letu 18 je Slovenija se pridružila tistim državam, ki so na nacionalni ravni prepoznale, da je področje duševnega zdravja pomembno in da potrebujemo neke sistemske ukrepe. In s tem smo pač dobili resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja. Zdaj, v prvi akcijski načrt se letos zaključi in pripravlja se že nov akcijski načrt, zdaj ne vem, a bo za 2 ali za 3 leta. Sama resolucija pa seveda obsega ukrepe na nacionalni ravni za 10-letno obdobje, se pravi do leta 2028. Torej, področje psihiatrije, veste, je bilo v Sloveniji, se ni lih razvijalo tako, kot se je recimo razvijalo v tistih državah, ki si jih radi vzamemo za zgled. Slovenija ima kvalitetne bolnišnične službe za obravnavo ljudi, ki imajo težave v duševnem zdravju. Vse ostale oblike pomoči in vse ostale oblike služb so pa nezadostne. Namreč večina obravnav duševnih motenj se dogaja v ambulanti oziroma v domačem okolju, kar pomeni, da veste, en določen manjši delež ljudi res potrebuje bolnišnično obravnavo. Samo tisti, ki so najhuje bolni, pa še takrat, kadar res ne gre drugače. In takih je seveda kar neki na letni ravni, vendar pa kasneje, ko pa recimo pridejo domov iz bolnišnice, imajo pa čakalno dobo za pregled pri ambulantnem psihiatru in seveda nobene pomoči v domačem okolju ali pa recimo zelo malo pomoči v domačem okolju ali pa niti ne vejo, kakšna pomoč sploh obstaja in kaj vse jim pripada. Že zakon o duševnem zdravju je prinesel tako imenovane koordinatorje obravnave v skupnosti, to so strokovnjaki z področja socialnega dela in so regionalno razporejeni. Pravi, vsak človek lahko dejansko gre na center za socialno delo in tam v bistvu mu bo koordinator obravnave v skupnosti lahko svetoval, kaj pravzaprav, katere službe mu pripadajo, kakšne so njegove pravice in tako naprej, ker te ljudje tega niti ne vejo. Sploh, če se še recimo komaj zazdravljeni vrnejo iz bolnišnice in se potem ne znajdejo. Kot sem že prej rekla, čakalne dobe za psihiatre dolge in pa potem recimo nezadostne in pa slabo dostopne so tudi vse možne oblike psihološke pomoči, ker namreč imamo zelo malo psihologov pa specialistov klinične psihologije. Psihoterapevti so pa itak pač plačljivi, ne? Se pravi, si jih lahko privošči samo tisti, ki jih lahko plača. Tako da tak sistem, ki smo ga pač mi spremljali, smo z resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja skušali izboljšati in že v tem prvem obdobju, se pravi v času prvega akcijskega načrta, imamo vzpostavljenih 10 centrov za duševno zdravje za odrasle in 10 centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Prvi centri so nastali točno v tistih okoljih, kjer je bila dostopnost do pomoči pravzaprav najslabša in prvi 3 centri so nastali že lani v marcu in to je Center za duševno zdravje za odrasle Posavje in pa Ptuj in pa Center za duševno zdravje za otroke in mladostnike v Celju. Potem smo pa seveda pospešeno ustanavljali še ostale centre, zdaj so v različni fazi vzpostavljanja, niso še vsi polno delujoči, se pa že kažejo prvi učinki in sicer v teh okoljih je potreba po obravnavi zelo velika. To se je šele pokazalo pravzaprav, recimo, ne vem, kolegica iz Ptuja mi je naprimer razlagala, da so imeli po 40 klicev na dan, kar je, a veste, to komaj v bistvu obvladaš. No, in pa kar je pa dobro še pri teh centrih za duševno zdravje za odrasle, pa je, da ima dva obsežna tima, eden za ambulantno obravnavo, drugi pa za skupnostno psihiatrično obravnavo, to pomeni, da se izvajajo tudi obiski na domu in pa dela multidisciplinarni tim, to pomeni psihiater, diplomirane medicinske sestre, socialni delavci, psihologi, klinični psihologi, delovni terapevti, skratka, poskušamo hitro in učinkovito odgovoriti na potrebe posameznika v njegovem lokalnem okolju. Pogrešamo ta trenutek še sodelovanje med službami, tudi to probamo vzpostaviti, veste, zato da bi enostavno človek, ki stopil v sistem, mehko prišel na drugo obliko obravnave. Recimo, če mi ugotovimo, da pač ne obvladamo ne z ambulanto, ne skupnostno obravnavo, da človek potrebuje bolnišnico, da pač se povežemo z bolnišnico, človek je sprejet in po odpustu iz bolnišnice ga spet mi sprejmemo nazaj in tako. Pač na neki osebni ravni to poteka, sistemsko bi pa želeli, da je stvar čim bolj gladka, zato da se čim manj zatika in da pravzaprav ljudje razumejo, da pravzaprav je tukaj služba za to, da se njim pomaga in da smo tukaj vsi za to, da ga podpremo pri okrevanju. Tako da jaz mislim, da je resolucija prinesla zelo veliko v nadaljnih letih. Mi želimo vzpostaviti 25 centrov za odrasle, tako da bo pokrita celotna Slovenija in pa 26 centrov za otroke in mladostnike, tudi tako da bo pokrita celotna Slovenija in da ne bomo več imeli čakalnih dob. Namreč jaz ocenjujem, da so čakalne dobe za psihiatrični pregled ali pa pregled pri specialistu za otroško in mladostniško psihiatrijo nedopustne. Mislim, ne gre za to, da zdaj pač čaka nekdo na neko posebno obravnavo, ampak za ta prvi pregled pa pravzaprav, veste, ljudje tako pozno pridejo po pomoč, da takrat, ko enkrat potrkajo na naša vrata, je, a veste, že požar dober razraščen in je treba hitro ukrepati. Tako da jaz srčno upam, da nam bo uspelo čakalne dobe tako rekoč izničiti in da bodo ljudje, ki bodo potrebovali pomoč, nje prišli v nekem sorazmerno kratkem času oziroma nekem dopustnem času in da bomo recimo čez 10 let rekli, da smo tole pa dobro naredili in da je bilo v redu. Skratka, a veste, resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja s tem uvajanjem centrov nobenih služb ne ukinja. Ravno nasprotno, v bistvu uvaja službe, s katerimi mi na primarni ravni zapolnjujemo nedopustno praznino oziroma primankljaj storitev za potrebe, ki jih ljudje imajo tukaj in zdaj.
Doktorica Mojca Zvezdana Drnovšek, če lahko na kratko spregovoriva o še eni aktualni zadevi, namreč danes je vedno več ljudi, ki so izgoreli, izčrpani, naveličani, mnogi so kronično utrujeni. Kje je meja? Kdaj mora človeku zasvetiti rdeča luč?
Ja, izgorelost je bolezen moderne dobe in tudi, veste, bolezen priložnosti na eni strani in obveznosti na drugi strani. Z izgorelostjo se srečujejo pravzaprav vse moderne družbe. Mi imamo, veste, zelo veliko razlogov za to, da ljudje lahko izgorijo. Imamo tako imenovane sandvič generacije, imaš majhne otroke, za katere moš skrbeti, hkrati imaš odgovorno službo in hkrati imaš starše, za katere se pričakuje, da jim boš pomagal, ker so pač bolni ali pa obnemogli. Skratka, mi imamo ljudi, ki so zelo, zelo obremenjeni. In seveda taka visoka stopnja obremenitev je možna nek določen krajši čas. Se pravi, mi lahko recimo tudi več let zelo, zelo trdo delamo. Potem se bo pa enkrat zadeva zaključila. In takrat je pa potrebno se usesti in malo razmisliti, kako pelati svoje življenje. Namreč rdeča lučka bi mogla zagoreti že takoj, ko človek ugotovi recimo, da je imel prost vikend, pa se ni spočil. Pa je ponedeljek in se komi spravi k sebi. Ali pa recimo rabi večkrat vzeti recimo dopust na petek ali pa na ponedeljek, zato ker se enostavno mora spočiti, ker enostavno ne more več. Tako da to je recimo ena taka rdeča lučka. Ali pa recimo ena taka rdeča lučka bi lahko tudi zagorela, da človek sicer vse naredi, kar je bil navajen narediti, pa zato potrebuje več časa in pa ne čuti več zadovoljstva. To pomeni, da je tudi že načeta ta njegova osnovna moč, s katero pač mi živimo in tako. Veste, ljudje ne maramo sprememb, se sami vidite, kako se zdaj na te spremembe odzivamo, da nam ni fajn. Ljudje ne maramo sprememb, ljudje pač, a veste, kar pač tist, kar smo se naučili, ponavljamo, pa tudi, če za nas ni dober. Ne? In veste, jaz težko ljudi prepričam še v stanju, recimo, ko še niso popolnoma izgoreli, da bi bilo bolj pametno spremeniti zaposlitev, da bi se morda splačalo preseliti, a veste, da bi mogoče se splačalo manj delati. Veste, ljudje mislijo, da kar morajo, ne? In potem seveda, dokar ne pride do končnega zloma, so seveda dobronamerni nasveti za ljudi kar zoprni. Je pa seveda izgorelost nekaj, kar pa nima te hude teže, stigme in ljudje si med seboj izmenjujejo izkušnje in ogromno ljudi, veste, se pametno ustavi že mogoče tudi prej. Nekateri pač ne, ne. Nekateri pa rabijo tudi več, veste, epizod izgorevanja, da postanejo malo manj trdi do sebe in tako. Tako da jaz osebno smatram, da te polne epidemije izgorelosti v Sloveniji še niti nimamo. Smo pa na dobri poti, če se ne bomo spametovali pa začeli skrbeti zase. Veste, človek rabi time out in ta time out, recimo, če smo zelo v stresu, se bo pokazali tako, ne, da bomo šli na počitnice ali pa še preden bomo šli na počitnice, se bo najprej orang skregal. Kar pomeni, ne, da nam je zelo težko iz tega adrenalinskega vala izstopati. Ali pa recimo mi imamo naprimer pare, ki so navajeni skupaj ali pa pač usporedno zelo trdo delati, niso se pa nekako naučili ali pa niso pa najdeli neke skupne pomiritvene dejavnosti. In seveda, ta njihov adrenalinski val traja in traja in traja in potem prej slej prideš domov in se želiš spočiti, pa tvoj partner pa še vedno na adrenalinskem valu in ti bo šel človek v bistvu na živce in se boš dejansko šel in tudi razšel. Tako da jaz vidim recimo pare, ki so krasni ljudje, vendar jim je v njihovem življenjskem slogu manjkalo neko tako skupno umirjanje in so samo še znali, a veste, na tem adrenalinskem valu pač se voziti, medtem ko pa izstopati, pa ne. No. Tako da, recimo, to je tudi neka taka stvar, ki se jo bomo mogli naučiti. Stvar modrosti, a veste, da se pač ne sme in ne da življenja predolgo zajemati z veliko žlico, ampak samo vsake toliko časa si recimo privoščiti, ne, kakšno recimo adrenalinsko akcijo ali pa recimo kakšno delovno akcijo, ne, pa recimo nekaj narediti, potem je pa treba v bistvu izstopiti iz tega adrenalinskega vala, se umiriti, spet prevrednotiti določene stvari in se odločiti potem za nov adrenalinski val, s tem, da veš, da se bo tudi enkrat končal in da potem boš mogel spet si vzeti mečkan časa, da se nabereš moči in tako naprej. Tako da jaz mislim, da nas epidemija izgorelosti še čaka.
Doktorica Mojca Zvezdana Drnovšek, velikokrat lahko slišimo stavek na svet, treba je poskrbeti zase, ampak kaj konkretno pomeni ta skrb zase? V nekem intervjuju ste dejali, da si moramo tudi sredi največjih težav najti prostor zase, početi nekaj, kar ni rutina, nekaj, kar počnemo z rokami. Vašim pacijentom svetujete hobije, menda bi bilo dobro, da bi vsak od nas naredil po 12.000 korakov na dan in tako dalje. Ali so to tudi tisti takšni, bom rekla, majhni koraki, ki pa nam lahko pomagajo, ki pomenijo pravzaprav to skrb zase?
Ja, veste, to tako, ne? Lejte, se tudi vsi ljudje, veste, ne pridejo tako iz enega dneva ležanja na kauču, na 10 ali pa 12.000 korakov na dan. Gre za to, da pač moramo biti potrpežljivi in postopni. Poskrbeti zase pomeni, da se mi zavedamo, da naše ravnovesje in zdravje temelji na 5 podpornih stebrih. In to je zdravje, družina, se pravi odnosi z bližnjimi, potem delu, ne, pač neki pridobitni dejavnosti ali pa neki koristni dejavnosti, ki jo upravljamo zato, da nekaj zaslužimo ali pa tudi nekaj koristnega naredimo, veste. Potem na prijateljih, ne, in znancih in pa na hobijih, s katerimi si pa polnimo baterije. In moje navodilo za recimo neko ravnovesje v življenju je, da pač skrbimo za teh 5 stebrov podpore. To zdaj ne pomeni, da moramo vsak dan ne vem kaj narediti, veste. Mogoče zadostuje, da vsak dan naredimo samo eno majhno stvar za stebrček podpore. Ampak vsak, a veste, ne, sej pač pokličemo prijatelja po telefonu ali pa če nas pokliče, dvignemo telefon pa kakšno prijazno rečemo. Recimo si prvošmo kakšen mali hobi. Recimo, če imamo hišnega ljubljenčka, lahko za eno dejavnostjo poskrbimo za več stebrov, ne, podpore. Imamo hobi, je to naš najboljši prijatelj, pa še z njim se sprehajamo, se prav skrbimo za svoje zdravje. Skratka, en sprehod s psom, recimo, nam pokrije recimo 3 stebre. Pa, ja, pa še kakšne znance pa prijatelje vmes srečamo, ki imajo tudi kuške, pa še kakšno prijazno rečemo in tako naprej. Skratka, mi naredimo lahko tukaj zelo, zelo, zelo velik z posameznimi dejavnostmi, ki pokrijajo skrb za več stebrov podpore. Potem, recimo, jaz pa tudi tako svetujem, ne, da če nam je kaj zoparen, naprimer, ne, da tisto delamo sproti, po principu bliskovite vojne. Recimo, jaz pač ne maram likati in imam zato vse sproti zlikan. Ker ne tvegam, a veste, da se mi nabere, a veste, tok za zlikati, da se en dan ne bom ven videla. Mislim, ne tvegam tega, ker mi je lažje, a veste, vsako žlehto posebej v bistvu takoj izlikati, zato da se mi ne nabere. Veste, to je tak način samo uravnavanja svojega vedenja. Zdaj pa človek mora pa sam, veste, sam pri sebi ugotoviti, recimo, kaj mu je recimo v veselje. Mislim, poznam žensko, ki z veseljem pomiva okna. Imamo razlike, ne? Ali pa recimo, k kup ljudi v Sloveniji recimo zelo z veseljem dela na vrtu in veste, dela na vrtu, to je telesna aktivnost, skrbi za svoje zdravje, nekaj pardelaš, še vesel si zraven, s prijatelji se pogovarjaš, kaj je v bistvu na vrtu ti zraslo in kaj ti ni zraslo, skupi se jeziš čez polže. Skratka, veste, to je velik nekih stvari, pravzaprav človek recimo lahko počne na vsakodnevni ravni ali pa recimo tedenski ravni in vse skrbijo za te stebre podpore in jih v bistvu negujejo. Ker če se nam en stebra, veste, poruši, ostanejo štirje, če se nam porušijo ta dva, ostanejo trije, veste, če se porušijo vsi, ej, takrat pa je, imamo probleme in to res ne.
Doktorica Mojca Zvedana Drnovšek, vi ste zelo zaposleni, sodelujete v mnogih projektih, imate torej svoje delo, upravljate v Sevnici v zdravstvenem domu, predavate na medicinski fakulteti, pa vas bom za konec intervjuja vprašala, kako se stresu upirate sami?
Ja, recimo, veste, tudi tako, te obveznosti so včasih večje, včasih manjše. Recimo, jaz tudi vem, ne, naprimer, kada se mi nabere zelo veliko aktivnosti, da bo to kratko trajno, da to ne bo zdaj trajalo leta in leta, ampak bo recimo, ne vem, en mesec, 14 dni, 3 tedne ali kakorkoli. Tako da takrat se pač zelo zorganiziram in poskušam pač čim manj napak delati, pa čim hitrej. Potem jaz se tudi samo umejim, recimo, in rečem, tist, kar bom lahko naredila, recimo, če nekdo nekaj od mene želi, da naredim, rečem, lej, jaz imam za tole 2 dni ali pa imam za to 3 ure, več nimam, ne, se pravi, naredila bom to, kad lahko naredim v 3 urah, ne to, kad bi jaz recimo znala, zmogla in vedla, ne, se pravi, neke objektivne razloge za omejitev recimo upoštevam. Potem recimo zdaj, ker je bila ta kriza, pa smo delali od doma, jaz čez vikend nisem prižgala računalnika. Ker enostavno, ne, sem bila preko tedna tok na računalniku, da enostavno še vikend na računalniku, ne, ne bi bilo dobro. Je bilo treba pač malo, ne, prekinti, se pravi si vzeti en odmor in potem še naprej pač delati, ne, ker potem, a veste, včasih, če si vzameš odmor, pa med tem premisliš, kako boš eno stvar naredil, si potem še bolj učinkovit, ne manj v resnici. Pomagam si tudi na ta način, premagujem stres, da če me kaj zoprem, probam to narediti čim prej. Ali pa sproti. Potem pa imam 3 krasne hobije, eden je kužek, potem en hobi je izdelovanje mozaikov in en hobi je šivanje krpank, ne, patchworke delam. In moram reči, da to je pa nekaj, kjer se res sprostim in imam res možgane na paši in delam nekaj popolnoma drugega in potem tudi, ko grem recimo nazaj na računalnik, pa moram kaj spisati ali pa kaj razrešiti in tako naprej, imam dejansko popolnoma čisto glavo in veliko, veliko lažje delam. Tako da jaz apeliram na ljudi, da najdejo nekaj, kar jih veseli. Veste. Pa tudi, če je to nekaj popolnoma, a veste, preprostega. In če jih to veseli, naj to počnejo. In dobro, se pač enkrat bodo imeli več časa, drugič bodo imeli manj časa. Ampak, a veste, samo delati, delati, delati ali pa samo skrbeti, 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 na ta način se ne da kvalitetno živeti in prej slej nam to potem začne delati težave.
Doktorica Mojca Zvezdana Drnovšek, najlepša hvala za vaš čas in za tale pogovor.
Hvala lepa za povabilo, nasvidenje.
Intervju.